Σήμερα 18 του μηνός Ιανουαρίου η Εκκλησία μας επιτελεί τη μνήμη των Αγίων Αθανασίου και Κυρίλου, Πατριαρχών Αλεξανδρίας, της Αγίας Μάρτυρος Θεοδούλης, των Αγίων Μαρτύρων Ελαδίου του Κομενταρισίου, Βοηθού, Ευαγρίου και Μακαρίου, οι οποίοι δια της Αγίας Θεοδούλης πίστευσαν στο Χριστό, της Αγίας Μάρτυρος Ξένης και του από την Κύπρο Οσίου Μαρκιανού. Επίσκοπος της Αλεξανδρίας Αθανάσιος ο Μέγας γεννήθηκε το 295 ή 296 μετά Χριστόν στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου από χριστιανούς Έλληνες γονείς, το χούς μεν αλλά θερμότατης Ευσέβειας. Τα μέσα των γονέων του δεν το επέτρεπαν πολυετή και συστηματική φοίτηση στις ανώτερες σχολές. Μπόρεσε όμως να αποκτήσει εγκύκλιο φιλοσοφική μόρφωση, καθώς μαρτυρεί ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος. Διάνοια, πρικισμένη από το Θεό, με αυτοκαλλιέργεια, μπόρεσε να λάμψει όχι μόνο ως μεγάλος ηγέτης της Εκκλησίας, αλλά και ως μεγάλος ακριβολόγος δογματικός και ως απολογητής, όχι μόνο προς τους αιρετικούς, αλλά και προς τους φιλοσόφους πολεμίους του χριστιανισμού. Χειροθετήθηκε αναγνώστης και αργότερα, σε ηλικία 25 ή 26 ετών, χειροτονήθηκε διάκονος από τον τότε 70ντούτη Αρχιεπίσκοπο Αλεξανδρίας Αλέξανδρο, ο οποίος κατάλαβε ποιο θησαυρό του είχε φέρει κοντά του ο Θεός. Όταν ο δολιότατος και θρασίτατος Άριος τάραζε την Εκκλησία της Αλεξανδρίας με τις περί του Υιού και Λόγου του Θεού δισεβείς διδασκαλίες του, στον Αθανάσιο, τον οποίον είχε και γραμματέα του, βρήκε πολυτιμότατο σύμβουλο και συναγωνιστή. Ο Άριος καταδικάστηκε το πρώτον συνοδικό στην Αλεξάνδρεια το 321. Όταν το 325, κατά πρόσκληση του Μεγάλου Κωνσταντίνου, έπρεπε να μεταβούν για την ενικαία πρώτη Οικουμενική Σύνοδο οι επίσκοποι Ανατολής και Δύσεως, ο Αλεξανδρίας Αλέξανδρος 75 τότε ετών και φιλάσθενος και με τις τότε δυσχέρειες των ταξιδιών δίστασε να μεταβεί. Όμως πήρε θάρρος με τις προτροπές του Αθανασίου, αρχιδιακόνου του τότε, ο οποίος και θα τον συνόδευε. Και ο ίδιος μεν ο Αθανάσιος δεν λάμβανε μέρος στις συνεδριάσεις και συζητήσεις της Συνόδου. Υπήρξε όμως σπουδαιότατος παράγων στις προσυσκέψεις και προσυζητήσεις, τόσο ώστε να πει το 339 υπερ αυτού εν Αλεξανδρία Σύνοδος ότι κυρίως αυτός σταμάτησε την όσου του αριανισμού. Τον Απρίλιο του 328 απέθανε ο γυραιός Αλέξανδρος. Ο Αθανάσιος απουσίαζε σε αποστολή στην Κωνσταντινούπολη και ο Αρχιεπίσκοπος Αλέξανδρος, λίγο πριν πεθάνει, εξέφρασε προς τους κληρικούς και τους προκρίτους του ποιμνίου του ότι θα ήθελε διάδοχό του τον Αθανάσιο. Έτσι και έγινε τον Ιούνιο του 328. Εξελέγει πανηγυρικότατα ο Αθανάσιος, ο οποίος ήταν τότε 33 ετών, παρά τις λυσόδεις αντιδράσεις των Αριανών. Η πρώτη φροντίδα του Αθανασίου ήταν η ενίσχυση της πίστεως και της χριστιανικής ζωής του ποιμνίου του. Επιχείρησε προς το σκοπό αυτό και για να γνωρίσει όλες τις ανάγκες της επαρχίας του, περιοδεία στη Θηβαΐδα, την Πεντάπολη, την Όαση του Αμών και στην Κάτω Αίγυπτο, Παντού δε οι υποδοχές που του γινόταν ήταν εξαιρετικής θερμότητος και με πολλή πανηγυρικότητα. Προς χαιρετισμό του ήλθε και ο περίφημος αρχηγός και οργανωτής των μοναστών, Παχώμιος, με πλήθος μοναχών του. Από τότε οι δυο μεγάλοι αρχηγοί συνδέθηκαν στενότατα. Ο Παχώμιος ονόμαζε τον Αθανάσιο Χριστοφόρο Άνδρα, πατέρα της Ορθοδόξου του Χριστού πίστεως. Από τα πρώτα έργα του Αθανασίου θεωρείται και η χειροτονία του Φρουμεντίου, επισκόπου Αξόμης, και η υπ' αυτόν ίδρυση της Ιεραποστολής για τη διάδοση της χριστιανικής πίστεως στην Αβυσσινία. Ο Άριος, μετά την καταδίκη του από την πρώτη Οικουμενική Σύνοδο της Νικαίας, είχε εξοριστεί. Εν τω μεταξύ οι φίλοι του μηχανεύονταν πώς θα επιτύχουν την ανάκλησή του. Δεδομένου ότι ο Μέγας Κωνσταντίνος εξακολουθούσε να θεωρεί εγκυρότατες τις πράξεις της πρώτης Οικουμενικής Συνόδου, αντιλαμβάνονταν ότι θα έπρεπε πρωτίστως να πιστεί ο Αυτοκράτορας για την πλήρη συμμόρφωση του Αρίου προς την πίστη την οποία διατύπωσε αυτή η πρώτη Οικουμενική Σύνοδος. Ο Άριος, με την ελαστικότατη συνείδησή του, δεν δυσκολεύτηκε να παίξει το ρόλο αυτό και έστειλε με τον επίσκοπο Νικομιδίας Ευσέβιο προς τον Κωνσταντίνο ομολογία πίστεως με το πνεύμα αυτό. Όταν δε το 330 ή 331 επιτράπηκε να επανέλθει, διότι η υπόθεση της εξορίας ήταν στη δικαιοδοσία του βασιλέα, διαβεβαίωσε και προσωπικά τον Αυτοκράτορα για την ειλικρίνεια της ομολογίας του. Ο Κωνσταντίνος πίστευσε και θεώρησε ότι η επάνωδος του Αρίου θα έπαβε τη μεγάλη δυσφορία των οπαδών του και θα εξυπηρετούσε την ειρήνη της Εκκλησίας και του κράτους. Επέτρεψε δε στον Οικομιδίας Ευσέβιο να ανακοινώσει τα συμβαίνοντα στον Αρχιεπίσκοπο Αλεξανδρίας και να τον παρακαλέσει να δεχθεί τον Άριο στους κόλπους της Αλεξανδρινής Εκκλησίας, την οποία ανήκε, και να δηλώσει ότι αυτό ήταν και επιθυμία του βασιλέα. Ο Αθανάσιος, καθώς μελέτησε την υποβληθής ομολογία, είδε τη δολιότητά της και απάντησε αρνητικά προς τον Ευσέβιο, εξηγώντας συγχρόνως και τα αίτια της αρνήσεώς του. Ο βασιλέας φυσικά δεν ήταν κάτοχος της ακριβίας των θεολογικών όρων. Ο δε Νικομιδίας, κοντά του, επέμενε ότι ο Αθανάσιος διστροπούσε αδικαιολόγητα. Ακολούθησε λοιπόν και βασιλική επιστολή προς τον Αθανάσιο, από την οποία δεν έλειπαν και μεγάλες απειλές. Ο Αθανάσιος απάντησε με πολύ σεβασμό, επέμενε όμως ότι η ομολογία του Αρίου πολύ απήχε από την ομολογία της Νικαίας και ότι αδυνατούσε να δεχθεί τέτοιο φίδι στους κόλπους της Εκκλησίας του και αναγκαζόταν με πολύ λύπη του να μη δεχθεί τη βασιλική σύσταση. Ο Κωνσταντίνος σεβάστηκε τον τόνο της απαντήσεως του Αθανασίου και θεώρησε ισχυρή την επιχειρηματολογία του, δεν προέβηδε σε καμιά ενέργεια εναντίον του. Από τότε καταστρώθηκε σχέδιο με σειρά σκευωριών εναντίον του Αθανασίου με σκοπό να κατασυκοφαντηθεί με κάθε μέσο και να προκληθεί η προς αυτόν εσχάτη ανυποληψία και εχθρότητα του μεγάλου Κωνσταντίνου. Οι εχθροί του Αθανασίου, οι αιρετικοί Αριανοί και οι σχισματικοί Μελιτιανοί, τον κατήγγειλαν ότι επέβαλε εκκλησιαστικούς φόρους χωρίς γνώση και συνένεση της πολιτείας. Όταν αυτό αποδείχθηκε ψευδές, τον κατηγόρησαν ότι μηχανευόταν κατά του βασιλέα και βοηθούσε χρηματικά πολιτικούς αποστάτες. Οι τόσες μηχανογραφίες επηρέασαν τον Κωνσταντίνο. Συγκάλεσε λοιπόν σύνοδο στην Τύρο της Παλαιστίνης. Εν τω μεταξύ, ο Νικομιδίας Ευσέβιος κατόρθωσε να περιλάβει η σύνοδος εκείνη πλειονοψηφία αριανιζόντων επισκόπων, ενώπιον των οποίων παρήλασαν πολλές συκοφαντίες. Και όταν ο Αθανάσιος με τον έλεγχο όλων εκείνων των ψευδοκαταθέσεων στερέωσε την αθωότητά του, η πλειονοψηφία της Συνόδου απέστειλε επιτροπή στην Αλεξάνδρεια για ανακρίσεις. η Επιτροπή καταρτίστηκε και αυτή από πρόσωπα εχθρικά προς τον Αθανάσιο. Συγχρόνως εξακριβωνόταν ότι σχεδιαζόταν δολοφονία εναντίον του. Η Επιτροπή που στάλθηκε στην Αίγυπτο απέκλεισε τους Ορθοδόξους μάρτυρες και βασίστηκε σε μαρτυρίες Αριανών και Μελιτιανών, ακόμη και Εβραίων και Ιδωλολατρών. Και αφού καταδίκασε τον Αθανάσιο σε καθαίρεση, ψήφισε την παραδοχή του Αρίου στους κόλπους της Εκκλησίας. Κατόπιν η Επιτροπή παρουσιάστηκε στον Αυτοκράτορα, συγχρόνως δε και για να διατεθεί ο λαός της Κωνσταντινούπολεως κατά του Αλεξανδρινού Προθιεράρχου, διαδόθηκε ευρύτατα στους κατοίκους της Κωνσταντινούπολεως ότι ο Αθανάσιος είχε παρεμποδίσει την αποστολή από την Αλεξάνδρεια φορτίων σύτου για την πρωτεύουσα. Έτσι ο Κωνσταντίνος επικύρωσε την καταδίκη και διέταξε την εξορία του Αθανασίου. Η πρώτη εκείνη εξορία του Αθανασίου στην Τρίβερη της Γαλατίας της Δύσεως διάρκησε 2 έτη και 4 μήνες. Εκεί στην Τρίβερη του φέρθηκαν φιλικότατα και ο άρχοντας της Γαλατίας, ο ομώνυμος γιος του Μεγάλου Κωνσταντίνου και ο επίσκοπος Μαξιμίνος. Από την Τρίβερη ο Άγιος Αθανάσιος αναχώρησε για την Αλεξάνδρεια με επιστολή του άρχοντος Κωνσταντίνου προς τον λαό των Αλεξανδρέων και αφού συνάντησε τον δευτερότοκο γιο του Μεγάλου Κωνσταντίνου, στον οποίον ο πατέρας του εγκατέλειπε την Ανατολή με την Κωνσταντινούπολη, τη Μικρά Ασία, τη Συρία και την Αίγυπτο και στον οποίον επομένως υπαγόταν πολιτικά και η Αρχιεπισκοπή Αλεξανδρίας και Αιγύπτου και δε συνάντησε καμιά δυσμένεια, επανήλθε στην Αλεξάνδρεια στις 23 Νοεμβρίου του 337 με λαϊκές επιφημίες. Οι Αριανοί όμως αποφάσισαν να επαναλάβουν τον αγώνα τους, καθώς μάλιστα ο νέος αυτοκράτορας Κωνσταντίος αριάνιζε προσωπικά. Νέες κατηγορίες φαλκίδευσαν εναντίον του Αγίου. Ο Αθανάσιος το 339 συνεκάλεσε σύνοδο με 100 Ορθοδόξους επισκόπους στην Αλεξάνδρεια. Ενώπιον της συνόδου αυτής απέδειξε το ανυπόστατο όλων εκείνων των κατηγοριών και η σύνοδος εξέδωσε ψήφο αθωτική και χαρακτήρισε θρήνου άξια τα πρακθέντα παρά των εχθρών του. Ήδη δε οι Ορθόδοξοι είχαν αρχίσει να συγκινούνται για τις νέες κατά του Αθανασίου επιβουλές και κατά τον Ιούλιο του 338 ο Μέγας Αντώνιος πήγε στην Αλεξάνδρεια για να διαδηλώσει δημόσια προς τον Αθανάσιο, τον πρόμαχο της Ορθοδοξίας, την εκτίμηση και αφοσίωσή του. Αλλά οι εχθροί του, στηριζόμενοι στην υπεραυτόν μεροληψία του αυτοκράτορα Κωνσταντίου, συγκρότησαν σύνοδο στην Αντιόχεια, η οποία καθήρισε τον Αθανάσιο και κατέστησε αρχιεπίσκοπο της Αλεξανδρίας τον Αριανό Γρηγόριο τον Καπαδόκη. Ο Κωνσταντίος πρόθυμα επικύρωσε την καταδίκη και ακολούθησε η δεύτερη του Αθανασίου εξορία, η οποία διήρκησε 7,5 έτη. Ο Αθανάσιος, μετά την καθαίρεσή του και την αναγγελία περί διατάγματος εξορίας του, κρύφτηκε για κάποιο χρόνο στα πέριξ της Αλεξάνδρειας και αφού συνέταξε εγκύκλιο επιστολή προς τους επισκόπους του θρόνου του, έφυγε στη Ρώμη. Εκεί έμεινε 3 έτη. Η απομοναχούς συνοδεία του αύξησε το ενδιαφέρον για τις μοναχικές οργανώσεις και απετέλεσε την αφετηρία της ισχυρής και συστηματικής μοναχικής κινήσεως της Δυτικής Εκκλησίας. Το 343 η Ενσαρδική Σύνοδος με περισσότερα από 300 μέλη δικαίωσε τον Αθανάσιο και τον ανεκήρυξε μόνο νόμιμο επίσκοπο της Αλεξανδρίας. Τελικώς και ο αυτοκράτορας Κωνσταντίος, μετά το θάνατο του Αριανού Αρχιεπισκόπου Αλεξανδρίας Γρηγορίου του Καπαδόκου, έστερξε στην επάνωδο του Αθανασίου. Ο Αθανάσιος δυσκολευόταν να εμπιστευθεί. Συνένεσε το 346, αφού ο Κωνσταντίος του απίφθινε 3 προσκλήσεις. πήγε στην Αντιόχεια, όπου ο αυτοκράτορας τον δέχθηκε ευμενός και τον εφοδίασε με επιστολές προς τους επισκόπους της Αιγύπτου, προς τον έπαρχο Νεστόριο και τους άλλους κρατικούς αξιωματούχους, με τις οποίες ακύρωνε όλα τα πριν κατά του Αθανασίου ληφθέντα μέτρα. Κατόπιν, δια των Ιεροσολύμων, όπου τον υποδέχθηκαν με πολλές τιμές ο Αρχιεπίσκοπος Μάξιμος και η περί αυτών σύνοδος, πήγε στην Αίγυπτο, όπου πριν εισέλθει στην Αλεξάνδρεια, επίσημοι και λαός, του έκαμαν μοναδική υποδοχή. Ο Αθανάσιος επιμελήθηκε το κήρυγμα σε όλους τους ναούς της Αρχιεπισκοπής του και με πολιτική εκκλησιαστική, σταθερή πάντοτε, αλλά και με πτριοπαθή και προσινή, επικοινώνησε με περισσότερους από 400 επισκόπους και έκανε σημαίνοντες αριανούς να προσέλθουν στην Ορθοδοξία. Κατά την περίοδο εκείνη, συνέγραψε την απολογία κατά των αριανών και υπέρ των αποφάσεων της Ενικαίας Συνόδου, και για να εξασφαλίσει καλύτερα την εργασία και την άμυνα της Ορθοδοξίας, έβαζε στις επισκοπές που κενώθηκαν ιερομονάχους διακεκριμένους. Η αντίδραση όμως των αριανών και μελιτιανών ξανάρχισε με τις μεθόδους της. Ο αυτοκράτορας Κωνσταντίος άλλαξε στάση απέναντι του Αθανασίου και έτσι ακολούθησε η νέα τρίτη εξορία του, η οποία διάρκησε 6 έτη. Την πέρασε ολόκληρη ή κατά το πλείστον, πλανόμενος και αποκρυπτόμενος στην έρημο της Άνω Αιγύπτου, όπου οι κατασκηνώσεις των μοναχών και τα ησυχαστήρια των ασκητών. Η δίωξή του υπήρξε επίμονη. Πολλές φορές κινδύνευσε να συλληφθεί, αλλά η πρόνοια του Θεού τον φύλαξε. Μοναχοί βασανίστηκαν, αλλά όλοι θα δέχονταν και το θάνατο, παρά να καταδώσουν τον πατέρα και πρόμαχο της Ορθοδοξίας, τον οποίον τόσο σεβόταν ο Παχώμιος και προς τον οποίον ο προσφάτως αποθανών Μέγας Αντώνιος είχε στείλει ως μεταθανάτιο ενθύμιο το ράσο του. Από τα βάθη της ερήμου εξαπέστειλε επιστολές προς επισκόπους, αιρετικούς και άλλους. Αρχιεπίσκοπος είχε κατασταθεί από τον Κωνσταντίο κάποιος Γεώργιος, τον οποίον ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος τον αποκαλεί τέρας Καπαδόκιον, πονηρών το γένος, πονηρότερον τη διάνοιαν, πάντα ποιήν και λέγειν, επί τη γαστρή με μαθηκός. Η διοίκησή του υπήρξε άγρια και μετά 20 αρχιερατεία, τρομερή εξέγερση τον ανάγκασε να φύγει από την Αλεξάνδρεια. Ζητώντας κατόπιν να επανέλθει, προκάλεσε επανάσταση, στην οποία φωνεύτηκε. Λίγο προηγουμένως είχε πεθάνει ο Κωνσταντίος. Τον διαδέχθηκε ο Ιουλιανός, ο οποίος στην αρχή της βασιλείας του θέλησε να δείξει το ανεξίθρισκο και επέτρεψε την επάνωδο στους θρόνους τους των εξορίστων επισκόπων. Μπόρεσε έτσι να επιστρέψει πάλι ο Αθανάσιος το 362. Όμως γρήγορα ο Ιουλιανός εγκατέλειψε το προσωπείο του ανεξιθρίσκου. Το παμέγιστο κύρος του Αθανασίου στην Αλεξάνδρεια του ήταν αφόρητο. Τον αποκαλούσε σε επιστολές του ανθρωπίσκο εχθρό των θεών και διέταξε να απέλθει αμέσως, διαφορετικά δε απειλούσε έσχατες ποινές. Έτσι ο Αθανάσιος το 362 έφυγε για την τετάρτη του εξορία και επειδή κατά την αναχώρησή του είδε πολλούς να κλαίουν, είπε «Θαρσίτε, νεφίδριον εστί και θάτων, τάχιστα παρελέψετε». Τον φιλοξένησε η Θηβαΐδα με τους μοναχούς της. Έμεινε εκεί μέχρι το θάνατο του Ιουλιανού και επί του διαδόχου του Ιωβιανού επανήλθε στην Αλεξάνδρεια. Όμως ο αυτοκράτορας Ουάλης, φίλος του αριανισμού, με το διάταγμα της 5ης Μαΐου του 365 ανανέωσε το διάταγμα του Κωνσταντίου περί εξορίας των Ορθοδόξων Επισκόπων. Ο έπαρχος της Αλεξάνδρειας καθησύχασε το λαό που εξηγέρθηκε με το ότι θα έγραφε προς τον αυτοκράτορα για να μην εφαρμοστεί το διάταγμα κατά του αρχιεπισκόπου τους. Ο Αθανάσιος όμως γνώριζε τι σήμαιναν τέτοιες βεβαιώσεις και νύχτα βγήκε από την Αλεξάνδρεια. Την ακόλουθη νύχτα, πολιτικός και στρατιωτικός διοικητής κύκλωσε το ναό του Αγίου Διονυσίου, όπου είχε μάθει ότι ο αρχιεπίσκοπος θα χωροστατούσε τις Αγρυπνίες. Καθώς βεβαιώθηκε η νέα εξορία, ο λαός, ο οποίος δεν μπορούσε πλέον να υποφέρει την αχαρακτήριστη εκείνη δίκη ποιμενάρχου τέτοιας αξίας και περιοπής, δήλωσε ότι θα επαναστατούσε, αδιαφορώντας για όλες τις συνέπειες. Ο Ουάλης, όταν το πληροφορήθηκε, διέταξε να επιτραπεί η επάνωδος στον Αθανάσιο και να μη ενοχληθεί πλέον καθόλου. Από τότε πλέον ο Αθανάσιος ποίμανε την αρχιεπισκοπή του εν ειρήνη, ανενόχλητος, πολυσέβαστος, πολυτίμητος και διατηρώντας πάντοτε όλη του τη δραστηριότητα, την κίνηση, την επαγρύπνηση. Τέτοιος βίος δικαίως του έδωσε τον τίτλο του Αγιότερου των Ηρών και του Ηρωικότερου των Αγίων. Δικαίως επίσης ονομάστηκε Μέγας Πατήρ και Στήλος της Ορθοδοξίας. Ο Αθανάσιος διακρίθηκε και ως συγγραφέας, πολυγραφότατος και σπουδαιότατος. Διάκονος ακόμη έγραψε τις πραγματείες του κατά των εθνικών και περί ενανθρωπίσεως του λόγου. Στα πολεμικά του κατατάσσονται η έκθεσης πίστεως, η εγκύκλιος επιστολή, η επιστολή προς τους επισκόπους Αιγύπτου και Λιβύης, οι λόγοι κατά των Αριανών. Άφησε και επιστολές. Του Αθανασίου η γλώσσα ίσως δεν έχει το κάλος και την κομψότητα της λογοτεχνίας του Βασιλείου, του Γρηγορίου, του Χρυσοστόμου, διακρίνεται όμως για την ακριβολογία, τον τόνο, τη δύναμη και τον εξαγγέλει ότι αληθινά υπήρξε ο κορυφαίος των ποιμεναρχών της Εκκλησίας. Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος, γράφοντας για τον Άγιο Αθανάσιο, λέγει «Αθανάσιον επενών, αρετήν επενέσομαι. Επενώντας τον Αθανάσιο, την αρετή θα επενέσω». Και εξηγεί και δικαιολογεί ότι αυτός είχε συλλέξει στον εαυτό του κάθε αρετή ή αληθέστερα έχει κάθε αρετή, διότι εν το Θεό ζουν όλοι όσοι κατά Θεόν έζησαν και αν ακόμη απέλθουν από τα εδώ. Επενώντας δε την αρετή, τον Θεό θα επενέσω, από τον οποίο δίδεται στους ανθρώπους η αρετή και η προς αυτόν άνοδος ή επάνοδος με τη Θεία έλαμψη. Και παρακάτω συνεχίζει για τον Μέγα Αθανάσιο ότι ήταν υψηλός μεν κατά τα έργα, ταπεινός κατά το φρόνημα. Και κατά μέν την αρετή απρόσιτος, κατά δε την με αυτόν συνάντηση λίαν ευπρόσιτος. Ήταν πράος, αόργητος, συμπαθής, γλυκός κατά τον λόγο, γλυκύτερος κατά τους τρόπους, αγγελικός στην εμφάνιση, αγγελικότερος κατά τη διάνοια. Κατά την επιτίμηση γαλήνιος, κατά τον έπαινο οικοδομητικός. Παρακάτω μας προτρέπει. Εμπρός λοιπόν, όσοι τον επενούμε, ας μοιραστούμε τα καλά εκείνου. Αγωνίστηκε τον αγώνα τον καλό μεταξύ σας, άνδρες και γυναίκες, νέοι και παρθένοι, πρεσβείτε με τα νεωτέρων, ιερείς και λαός, μοναχοί και κοινοβιάτες, όσοι είστε της θεωρίας και όσοι της πράξεως. ουμέν ας επενέσει τις νηστείες και τις προσευχές, ο δε το εύρωστο και αίτητο στις αγρυπνίες και τις ψαλμωδίες, άλλος την προστασία των δεωμένων, άλλος το προς το ταπεινό συγκατάβαση. Η παρθένη τον υφαγωγό, η σύζυγη τον σοφρονιστή, η της ερημίας τον πτερωτή, η της απλότητος τον οδηγό, η της θεωρίας τον θεολόγο, η εν ευθυμίες τον χαλινό, η εν συμφορές την παρηγοριά, το γύρας τη βακτηρία, η νεότητα την παιδαγωγία, η φτώχεια τον ποριστή, η ευπορία τον οικονόμο, οι χείρες τον προστάτη, η ορφανή τον πατέρα, η πτωχή τον φιλόπτωχο, η ξένη τον φιλόξενο, η αδελφή τον φιλάδελφο, οι νοσούντες τον ιατρό, οι υγιένοντες τον φύλακα της υγείας, όλοι τον σε όλους τα πάντα γενόμενο, για να κερδίσει όλους ή τους περισσότερους.